Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Life is like animal porn. It's not for everybody.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Riesom-Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Rent overordnet sett opererer litteraturen med noen kategorier I forhold til selvmord. Det snakk om det planlagte selvmordet, det impulsive selvmordet, og de selvmordene som befinner seg et sted mellom impuls og mer reflekterte overveielser. I løpet av denne episoden skal vi utforske denne tematikken litt grundigere. Flere studier knytter impulsivitet til selvmordsfare. I en innledende vignett fra et gammelt foredrag snakker jeg om forholdet mellom impulsivitet og selvmord. Evnen til affektregulering og evnen til å koble inn refleksjon mellom impuls og handling en viktig markør I forhold til psykisk sunnhet. Å handle på impuls I håpløshetens navn kan være dødelig.
Suicide, it's the coward's way out, right? Every time someone kills themselves, they go, he took the coward's way out is all he did. Suicide is for cowards who don't want to deal with their problems, so they want an easy fix and an easy solution. Fuck you. It's sad when kids kill themselves because kids didn't really give life a chance, but life is like a movie. If you've sat through more than half of it and it's sucked every second so far, chances are it's not going to get great right at the very end and make it all worthwhile. No one should blame you for walking out early.
På et mer personlig plan, da, hva det som foregår inni et menneske som tenker på selvmord? Og da det 4 faktorer som ble fremhevet I en studie fra 2005, en slags metastudie, som gikk gjennom veldig mye forskning på selvmord. Og da var det en intens følelse av håpløshet, et hemmet følelsesliv, nevroser, det å være innadvendt, samt impulsivitet. Gå litt gjennom det impulsive selvmordet. Her har du Kari som 17 år, stjeler en bil og kjører I en fjellvegg. En stressende hendelse inntreffer, og omstendighetene som oppmuntrer til selvmord oppstår akkurat I det personen vurderer det seriøst. Med andre ord nesten litt tilfeldig. En sterk følelse fører til en katastrofal handling. En student stryker på eksamen etter å ha store forventninger om gode resultater. Han går ut på gata med tanker om en elendig fremtid og ser muligheten for å unnslippe nedlaget på en trafikert vei. Og så noe som oppstår på grunn av veldig uheldige omstendigheter og kraftige følelser av håpløshet og lite håp for fremtiden. I forhold til Kari da, som kjører en fjellvegg, så hun bare 17 år. Og man vet at hjernen ikke ferdig utviklet før man på en måte midt I 20-årene. Og det veldig mye psykoterapi og selvutvikling handler om. Det handler om å få mer språk, mer refleksjon, mer ettertanke, mer innsikt mellom impulsene våre og handlingene våre. Så jo større repertoar av selvinsikt og forståelse og språk og ettertanke vi har mellom impulsen vår og handlingen vår, jo større sjanse det for å utføre handlinger som mer konstruktive for oss eller bedre for oss. Det som psykisk lidelse at disse refleksjonene våre enten uteblir, vi blir så følelsesmessig fanget at vi går rett fra følelse til impuls. Da kan vi gjøre ting vi angrer på. Det kan føre til selvmord, ikke sant? Hvis man uheldig. Følelsen sterk nok. En annen ting som kan skje at de tankene vi har mellom impuls og handling farget av lav selvfølelse, depresjon. Vi blir jo mennesker på en måte i kontakt med andre. Det i andres øyne vi forstår oss selv. Og hvis vi vokser opp med folk som hele tiden kritiserer oss, eller ignorerer oss, eller straffer oss, eller kjefter på oss, så vil disse tankene vi har om oss selv, den på en måte det verktøyet vi prøver å forstå våre egne impulser med, være farget av et negativt selvbilde. Vi har lite tro på oss selv, så alt det som foregår inni oss blir satt i en negativ kontekst, og vi handler også deretter. Så psykoterapi jo litt å se sine egne negative tankemønster og bytte de ut med noen andre måter å se seg selv på, som ikke like mye farget av de relasjoner vi har hatt som har vært skadelige tidligere i livet. Veldig få mennesker som født misslykket på en måte, det noe vi har blitt fortalt at vi Men det impulsive selvmordet handler ikke så mye om disse veldig negative fortolkningene. Det impulsive selvmordet det som skjer når vi ikke har nok språk og nok evne til å sette på pause mellom impulsen og handlingen. Mange sier at det det som på en måte gjør oss til mennesker, vår evne til å hemme umiddelbare impulser. Vi fungerer ikke på impulshandling, vi fungerer ofte på impuls. Vi hemmer impulsen, ser for oss forskjellige scenarier. Hva skjer hvis jeg handler sånn? Hva skjer hvis jeg handler sånn? Hva skjer hvis det? Hva skjer hvis det? Vi undersøker vår egen impuls, en slags kritisk analyse, før vi handler. Det der fornuften eller refleksjonsevnen vår kommer inn. Ved sterke nok følelser, så overtar, på en måte blir hjernen overkjørt av følelser, evnen til refleksjon kuttes ut, og vi går rett i handling. Det egentlig bra i noen situasjoner, hvor vi for eksempel en umiddelbar fare, hvor vi holder på å krasje, for eksempel, så det ikke så lurt at impulsen vår for å svinge unna, når det kommer en trailer i 80 kilometer, 30 tonn rett mot deg, så det ikke så lurt å tenke så fryktelig mye på hva du skal gjøre. Da ettertanke og refleksjon dødelig. Da det bra å gå fra impuls til handling. Trailer kjører på meg, jeg svinger unna uten å tenke meg om, og jeg overlever. Når dette skjer, når vi blir veldig sinte, eller når vi på en måte blir veldig skuffet, og følelsen blir så sterk at vi kobler ut måten å tenke på, så kan det føre til selvmord. Det det impulsive selvmordet. Og som sagt, evnen til å reflektere og tenke på vår indre verden, altså metarefleksjon, metakognisjon, det å tenke på sine egne tankemønster, ganske avansert mental prosess, ikke ferdig utviklet før midt i 20-årene, så det å være ung farlig. Ungdom mer impulsive, og kjærlighetssorg, kraftige følelser kan da være farlig.
Spørsmålet om noen mennesker mer utsatt for selvmord enn andre. Og i så fall utfordringen å kjenne igjen disse menneskene slik at man kan iverksette hjelpetiltak så tidlig som mulig. Selvmord unektelig et komplisert fenomen som involverer veldig mange faktorer. I denne episoden skal vi se på karaktertrekk og personlighet i forhold til selvmord. Mye tyder på at mennesker med enten aggressive, impulsive eller innadvendte trekk mer utsatt for selvmord. Nevrotikere også definert i risikogruppen. Vi skal i tillegg se på ulike psykiske lidelser med henblikk på suicidalfare. Depresjon, bipolar lidelse, rusmisbruk og schizofreni alle diagnoser hvor det ofte foreligger en risiko for selvmord. Når vi gjenkjenner risikofaktorene, neste skritt behandling. Hvordan behandler man egentlig mennesker som ikke ønsker å leve? Psykiske lidelser, spesielt depresjon og rusmisbruk, etter alt å dømme de diagnosene som nærmest knyttet til selvmord. Depresjon fører ikke nødvendigvis til selvmord. Kun 25-30% av mennesker som lider av alvorlig depresjon har tanker om å begå selvmord. Men 90% av dem som forsøker å begå selvmord opplevde en depresjon i forkant. Det 4 ganger mer sannsynlig at menn dør av et selvmordsforsøk enn kvinner. Men kvinner forsøker å begå selvmord 3 ganger så ofte som menn. En litteraturstudie fra 2005 gjennomgår publiserte studier om selvmord og identifiserer her 3 avgjørende faktorer hos mennesker som begår eller forsøker å begå selvmord. En intens følelse av håpløshet, et hemmet følelsesliv, som man av og til kaller nevroser, og innadventhet var angivelig relatert til forekomsten av selvmord. En studie foretatt i Zürich i 2008 oppdaget at de fleste parten av deprimerte mennesker ikke forsøker å begå selvmord, men de som forsøker å ta sitt eget liv hadde en kombinasjon av negativ emosjonell utadventhet eller utagerende emosjonell håndtering og en innadvent håndtering av negative følelser. De emosjonelt utadvente trekkene ble definert som aggresjon, atferdsproblemer og impulsivitet. De innadvendte karaktertrekkene handlet om depressiv personlighet, nevrotisisme og lav selvtillit. Hva betyr egentlig dette? Flere studier knytter impulsivitet til selvmord. Mennesker som tenker gjennom ting, reflekterer over sine innskytelser og følelser, vil som regel håndtere sine impulser uten å handle på dem. På sett og vis er det nettopp denne evnen, det som kalles selvbevissthet, som skiller oss fra dyrene. I stedet for å handle impulsivt på alle innskytelser, har vi evnen til å hemme disse impulsene og vurdere dem opp mot situasjonen. Psykologen Paul Ekman, som en ledende forsker på psykologisk sunnhet og ikke minst følelser, forteller at denne innsikten var det viktigste han lærte under sin utdannelse som psykoterapeut. Han husket at veilederen hans formulerte det slik: «Ditt mål for dine pasienter å øke tiden mellom impuls og handling. Hvis de kan utvide det tidsrommet, vil det være en gevinst for dem.» En langtidsstudie fulgte impulsive småbarn i 10 år. Impulsive 3-åringer hadde en økt risiko for selvmordsforsøk når de ble 21 år gamle. En annen studie oppdaget at impulsivitet var en nøkkelfaktor for både selvmordsforsøk og selvmord. I psykoterapi gjør man nettopp et bevisst forsøk på å reflektere over egne følelser og tanker. Av og til rammes man av kraftige følelser som setter all rasjonell tankegang ut av spill. Man risikerer å handle impulsivt i situasjoner hvor man egentlig burde tenkt seg om 2 ganger. Teknikken i psykoterapi å trene opp selvbevissthet eller evnen til å reflektere over disse overmannende emosjonelle responsene, slik at de mister litt av sin impulsive kraft. Man gjør sine egne følelser, destruktive tanker og uheldige responser om til refleksjonsobjekt, hvorpå man stiller seg utenfor seg selv og gjør en mer nøytral vurdering av den pågjeldende situasjonen. Traumer og ulike typer omsorgssvikt kan føre til at mennesker ikke utvikler en solid evne til å forstå, tåle og undersøke sine impulser og innskytelser i pressede situasjoner. Dermed risikerer man å agere for raskt på emosjonell turbulens anstiftet av negativt tankegods, og her risikoen for å skade seg selv selvfølgelig til stede. Selvmord på mange måter en aggressiv handling. Forskning har avslørt at de som ofte var involvert i fysiske basketak ofte hadde selvmordsforsøk av en mer aggressiv og voldsom karakter, og derfor lykkes de oftere med å ta sitt eget liv. Selvmordskandidatene i denne kategorien hadde som regel et kriminelt rulleblad, og i relasjon til dette fant en studie fra Sør-Afrika at atferdsforstyrrelser var den mest vanlige diagnosen hos suicidale tenåringer. Atferdsforstyrrelser her definert som kroniske atferdsproblemer, som for eksempel antisosial oppførsel, kriminell aktivitet, trass og impulsivitet. Aggressive følelser og handlinger hos barn, studert ved en atferdsklinikk, var en tydelig og signifikant pekepinn på selvmordsrisikoen senere i livet. Alkoholisme øker aggresjon hos de som i utgangspunktet befinner seg i faresonen med hensyn til selvmordsrisiko. Det viser seg at det voksne menn som har begått selvmord skår høyt på spontanitet og reaktiv aggresjon. Her det verdt å merke seg at aggresjon ikke alltid fysisk og åpenbar. Et aggressivt gemytt kan også være til stede hos personer som ikke virker utagerende eller fysisk truende. Å være i forsvar, reaktiv aggresjon og manipulerende adferd også eksempler på aggresjon. I mange sammenhenger skiller man mellom reaktiv og proaktiv aggresjon, hvorpå begge kategoriene assosieres med økt selvmordsfare. Reaktiv aggressivitet ofte en stabil tendens til å bli sint i møte med frustrasjoner, hindringer eller provokasjoner. I slike situasjoner lar en sinne få utløp i negative handlinger. Denne formen overlappende med andre begreper som hostile aggression og emotional aggression. Det vi her kaller reaktiv aggression kjennetegnes ved varmblodighet, altså det at man blir lett emosjonelt aktivert. Ofte man øyeblikksfokusert, det koker over emosjonelt og slår ut I et angrep med intensjonen om å skade. Det kognitive apparatet svekkes ofte I situasjonen, man tenker ikke klart, men fanget I impulsenes vold. Ved reaktiv aggression eller den typen reaksjonsmønstre det også stor fare for å bli avvist, og det også noe man redd for, og man tolker gjerne signaler fra andre med en negativ tendens, altså man feiltolker. Man har også et ganske smalt fortolkningsrepertoar, møter verden med en type mistenksomhet og mistillit, noe som skaper avstand og distanse til andre. I tillegg anstifter det ofte en slags fientlig atmosfære. Opptatt av aggressive bilder, symboler, språk og så videre. Det også et kjennetegn ved denne reaktive, aggressive adferden. Man risikerer å ha lav status og dårlig likt blant jevnaldrende. Prognosene ser ut til å være relativt dårlige og vedvarende. Det man kaller proaktiv aggresjon, det en litt annen variant, og den kjennetegnes ved kjølig og beregnende aggresjon. Her kan man score høyt på sosial status I jevnaldergruppa. Man har ofte egosentriske mål. Holdningen at aggresjon noe som svarer seg for å få ønsket utfall I situasjoner. Blir ofte respektert av jevnaldrende, har lederegenskaper. Proaktiv aggresjon også en relativt stabil tendens til å reagere med utadrettet aggresjon for å oppnå sosiale gevinster. Dette en instrumentell aggresjonsform. Poenget at mange studier antyder at det vellykkede selvmordsforsøk assosiert med en aggressiv stil, noe som selvfølgelig også handler om impulsivitet og manglende evne til å forvalte følelser og impulser gjennom refleksjon og rasjonelle overveielser.
And in business news, this week Kmart introduced its new credit card, and already the chain has been swamped with applications. So if you apply for a Kmart credit card and are turned down, kill yourself.
Det neste karaktertrekket jeg kort vil nevne, som også assosieres med selvmord, innadventhet, eller det å være introvert. Det selvfølgelig ikke et karaktertrekk som direkte koblet til selvmord, men innadvendte mennesker med høy grad av lidelse eller et høyt lidelsestrykk I en risikogruppe. Og det å være introvert innebærer at man finner hvile og ro alene og kan oppleve samvær med andre som tidvis belastende. Innadvendte personer trenger tid til å tenke for seg selv og prosessere inntrykk. Ved sterke introverte tendenser kan mangel på sosiale bånd øke følelsen av å ikke høre til, noe som igjen kan anstifte depresjon og en følelse av fremmedhet. Ikke alle mennesker som suicidale innadvendte, men mange suicidale pasienter mer beskjedne, mindre optimistiske og mindre sosial støtte I nettverket sitt. På mange måter blir vi mennesker I sosial omgang med andre. Vi får bekreftelse på oss selv og en sterkere følelse av identitet og tilhørighet. Introverte mennesker som trekker seg unna sosiale situasjoner står dermed I fare for å mangle selvbekreftelse utenfra, hvorpå følelsen av annerledeshet og ensomhet slår rot og kan lede til depresjon og ytterligere isolasjon.
Not fun being, no one gets us, introverts. I was in a taxi once, the guy's like, so you're an introvert, tell me about that. I'm like, well, that's not really how it works. Yeah, come on. I don't know, I gotta get better at talking to people. People always say to me, hey Mark, gotta be more confident. Then they say, hey Mark, gotta be yourself. I'm like, well, you gotta pick one. I can't be both of those things, you know?
Det neste karaktertrekket jeg skal snakke om nevrotisisme. Nevrotisisme beskriver mennesker som har en tendens til å oppleve sinne, angst, depresjon, skyld og andre negative følelser veldig raskt og veldig lett. Nevrotisisme på mange måter et karaktertrekk som nettopp kjennetegnes ved en tendens til å bli lett bekymret, til å spekulere over småting, til å bli sårbar overfor kritikk fra andre og usikre på seg selv. Personer med høy grad av neurotisisme vil ofte reagere med søvnproblemer og forskjellige kroppslige symptomer og plager under påkjenning og belastninger. Det som også kalles psykosomatiske symptomer. Poenget at nevrotikeren har et anstrengt og uavklart forhold til egne følelser. Han har problemer med å håndtere følelser og emosjonelle påkjenninger på en adekvat måte, hvorpå følelser kommer til uttrykk i symptomer og tidvis kroppslig smerte og ubehag. Nevrotiske trekk blir stadig knyttet til selvmordstanker, selvmordsforsøk og fullførte selvmord. En langtidsstudie som fulgte barn i 21 år bekrefter også at høy grad av nevrotisisme var knyttet til senere selvmordsforsøk. En mulig årsaksforklaring på sammenhengen mellom nevrotisisme og selvmord undertrykt sinne. Nevrotikeren kan være sint, men har problemer med å uttrykke frustrasjoner og irritasjon på en åpen og adekvat måte. Dermed undertrykkes ofte sinne i pågjeldende og vanskelige situasjoner, og på sikt risikerer man et slags opphop av aggresjon som i verste fall vender seg innover mot personen selv. Det mest aggressive man kan gjøre kanskje å begå selvmord. Tanken dermed at følelser som ikke får et adekvat uttrykk og plasseres der de hører hjemme, potensielt sett kan bli svært selvdestruktive og i verste fall livsfarlige.
I was diagnosed recently with a thing, borderline personality disorder. I'm either psychotic or neurotic. Neurotic, bad for me. Psychotic, bad for you. Basically, I'm not good on my own or with people. I went to see this old European psychiatrist who lives in the town where I grew up. And he said to me, come in, come in, come in. Because he learned English from the count on Sesame Street. What seems to be the problem? I said, do you know sometimes when you're at home and you're watching a movie and you've got a box of Pringles on your lap, and there comes a stage of the evening where you have so many Pringles in your mouth, you can't hear the fucking television. Well, c'est moi. He said to me, we have to find a way of letting anger out in safe place. I want you to bark, bark, bark like a dog. And I was there, woof, woof, and he fucking hit me, bad dog.
Suicidale personer lider ofte under dårlig sosial integrering og svake sosiale bånd. En studie fant at deprimerte mennesker sjelden søker øyekontakt når de snakker med andre, og at de sjelden benytter ikke-språklig kommunikasjon og gestikulering i samhandling med andre. Og den ikke-verbale kommunikasjonen utgjør faktisk opp mot 90% av vårt samspill med andre mennesker. Eksempelvis et nikk med hodet for å bekrefte det som noen av andre sier en svært vanlig måte å styrke kommunikasjonen og knytte sosiale bånd på. Fravær av slike sosialt forsterkende elementer øker dermed faren for isolasjon, ensomhet, fremmedhet og den dertilhørende risikoen for selvmordstanker. Det også mer sannsynlig at suicidale mennesker har opplevd destruktive miljøpåvirkninger i forhold til sosial integrering, sosial samhandling og medmenneskelig samhold. Følgende noen faresignaler som øker sannsynligheten og risikoen for selvmord. Punkt 1. Krisesituasjoner eller fiendtlige livssituasjoner. Punkt 2. Skilsmisse eller separasjon. Punkt 3. Eksponering for selvmord hos andre i fellesskapet, hjemme eller i media. Punkt 4. Innslag av suicid i familiens historie. Punkt 5. Psykisk sykdom i familien. Punkt 6. Fangenskap. 7. Våpen i hjemmet. 8. Omsorgssvikt. Punkt 9. Fysisk eller seksuelt misbruk. Og punkt 10. Stoffmisbruk.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend.
But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Det har også vært et spørsmål om det finnes en arvelig komponent i forhold til selvmord. Siden forekomsten av selvmord i familien og psykisk sykdom påvirker risikoen for selvmord, har det vært spekulert i hvorvidt suicidale tendenser har en genetisk eller arvelig komponent. Forskning på genetikk har funnet at noen personlighetstrekk er delvis arvelige. Bestemte gener har blitt assosiert med aggresjon, impulsivitet og høy grad av negative følelser, noe som også er karakteristisk for suicidale personer. 5-HTTLPR-genet ser for eksempel ut til å påvirke hvordan mennesker takler stress. En studie har funnet at 5-HTTLPR spiller en rolle når det gjelder humørforstyrrelser, vold og aggresjon hos alkoholikere og heroinavhengige, men forbindelsen til risikoen for selvmord er uklar. MAOA og COMT-genet er også assosiert med vold og aggresjon, men har likevel ikke vist en åpenbar tilknytning til suicidal atferd. Det såkalte CERT-genet er assosiert med angstrelaterte personlighetstrekk. Heller ikke her er det funnet en direkte korrespondanse med faren for selvmord. Langt de fleste mennesker har potensial til å bli aggressive, oppleve følelsesmessig turbulens og selvusikkerhet, og disse egenskapene har ofte en sterk psykososial komponent. Dermed er det vanskelig å forfekte en overbevisende forbindelse mellom gener og selvmord. Det ser ut til at miljøfaktorer er en mye sterkere pekepinn for suicidale personlighetstrekk, og miljøfaktorer påvirker dessuten uttrykket og utviklingen av våre gener. Det finnes også noen psykiske lidelser som er spesielt assosiert med selvmord. Jeg har allerede nevnt noe av forskningen på dette området, men nå skal jeg også nevne bipolar lidelse og schizofreni. To lidelser som sannsynligvis har genetiske komponenter er også bipolar lidelse og schizofreni. 3% av pasienter som har bipolar lidelse dør ved selvmord. 25-90% utfører minst ett selvmordsforsøk. En gjennomgripende følelse av håpløshet er den største risikofaktoren i forhold til selvmord hos de med bipolar lidelse. 20-40% av schizofrene utfører selvmordsforsøk, og 10% er vellykkede. Depresjon er den største risikofaktoren assosiert med schizofreni og selvmord. Her er det også sannsynlig at schizofreni som lidelse er blant de vanskeligste symptombildene å forstå samt leve seg inn i. De fleste mennesker har vært delvis deprimerte og opplevd angst en lang gang i livet, men få har opplevd en verden preget av urovekkende forandringer, ulogiske hendelser og absurditeter, noe som ofte oppstår i det schizofrene symptombildet. Når vi ikke klarer å leve oss inn i den andres opplevelsesverden, skapes det en mellommenneskelig distanse som den schizofrene pasienten ofte lider under. Ensomheten og tapet av det sosiale landskapet fremkaller depressive tendenser og følelsen av ensomhet, noe som igjen er forbundet med selvmordsfare. Den amerikanske sosiologen Keith Daubt er blant mange som legger merke til at sympatien med schizofreni er knapp. Den sykdomsramte handler tidvis bisart, sier merkverdige ting og kan være sykelig inneslutta. De er ikke lenger den samme personen som tidligere, og man kan i verste fall tvile på eksistensen av det fellesmenneskelige bak den såkalte galskapen. Så det er akkurat dette fenomenet hvor det er vanskelig å leve seg inn i og finne en slags fellesmenneskelig plattform med den schizofrene, som gjør at denne sykdommen eller dette lidelsestrykket er spesielt vanskelig å kurere, og kanskje også spesielt utsatt for total isolasjon, altså helt falt ut av det fellesmenneskelige, noe som anstifter en sånn skrekkinnjagende form for eksistensiell ensomhet, som igjen kan forårsake selvmordstanker og selvmordsforsøk, og da spesielt da knyttet til denne schizofrene lidelsen. Det også noen som mener at kreative personligheter ofte mer utsatt for selvmord. Selvmordene til berømte artister har dominert media i hundrevis av år. Forskning viser at kreative mennesker, berømte eller ikke, øker risikoen for depresjon og selvmord. Artister har muligens en tendens til å være mer innadvendte enn de fleste, og de følger sine kreative impulser. Bipolar lidelse det mest vanlige symptombildet hos kreative mennesker. Manien som kjent karakterisert av masse energi, kreativitet og tankeeksplosjoner, og det denne mentale modusen artistene lever for og tilstreber i sine skapende perioder. Den påfølgende nedturen, alvorlige depressive episoder, tar raskt knekken på den maniske euforien og de positive følelsene. Inspirasjonen og kreativiteten avtar og til slutt forsvinner. Det store spranget mellom eufori og dyp depresjon selvfølgelig svært vanskelig å håndtere, og mange opplever nedturen som uutholdelig. Bipolare pasienter slutter ofte å ta stemningsstabiliserende medisiner fordi slike medikamenter minsker muligheten for de voldsomme oppturene og inspirasjonen som følger med dem. Litium gjør at mange føler seg dempet i forhold til de oppstemte og delvis euforiske følelsene som de vant til, og de skapende menneskene dermed forhindret i å arbeide som før på en bølge av inspirasjon og skaperkraft. Det kan virke som om deres kreativitet på innviklet vis knyttet til forstyrrelsen de lider av. Medikamentell behandling kan dempe de store svingningene, men samtidig ta brodden av kreativiteten, hvorpå sjansen stor for at de unnlater å ta medisiner, noe som igjen betyr at faren for dype depresjoner overhengende. Denne delen av befolkningen har dessuten en tendens til å misbruke alkohol og narkotika for å medisinere seg selv, noe som forverrer symptomene på lang sikt. Det finnes mange eksempler på kreative sjeler som har valgt å begå selvmord. Poeter og forfattere har fire ganger så stor sannsynlighet for å være rammet av affektive lidelser enn andre. Sylvia Plath, Anne Sexton, Ernest Hemingway og Virginia Woolf blant noen som har hatt slike lidelser og tatt selvmord. Noe av det siste Jens Bjørneboe skrev var et dikt i Dagbladet som het «Farvel, bror, alkohol». Deretter avholdt han seg fra alkohol i noen uker, men da en journalist fra NRK, Hågen Ringnes, kom ut på Veiland utenfor Tønsberg for å intervjue ham, ble han angivelig rasende da Ringnes ikke hadde med seg alkohol. Han nektet å la seg intervjue før Ringnes hadde reist tilbake til byen for å kjøpe en flaske whisky. Dette intervjuet ble det siste offentligheten hørte fra Bjørneboe før han tok sitt eget liv. Bare noen få måneder før Bjørneboe døde, han hang seg på Veiland, som for øvrig en øy jeg nesten hadde utsikt til der jeg vokste opp på Nøtterøy, var derfor veldig opptatt av Bjørneboe gjennom hele oppveksten, og hadde en slags skrekkinnjagende frykt for Veiland på grunn av Bjørneboe, og at det var der han hang seg, etter å ha drukket tett i ganske lang tid, som jeg har forstått det. Men bare noen få måneder før han tok livet sitt, så leste han inn et dikt som heter Likskjorten. Og det skal du høre her.
Hun gråter og gråter, den unge mor. Hun gråter og gråter seg ned. Og ingenting på den grønne jord kan gi hennes hjerte fred. Hun gråter i stykker hver tro og bønn. Hun gråter til natten tar slutt. Hun gråter over sin lille sønn, sin lille døde gutt. Hun gråter i stykker sitt eget liv. Hun gråter sitt liv i hjel. Hun gråter seg gammel og krum og stiv. Snart gråter hun ut sin sjel. Så kommer det natt. Da står han der på nakne, bløte føtter. Skjønt alle vet jo at han her i ro mellom rognens røtter. Han står der søvnig og ser seg om. Han gnir seg med hånden i øyet. Så liten og lys i det mørke rom. Så kold og våt i tøyet. Og moren står opp. Jeg ventet deg. Så min sorg da slutt. Så kom du da igjen til meg, min lille døde gutt. Da sier han, mor, av all min gråt blir jeg så kold rundt kraven. Jeg får ikke sove når skjorten våt. Da ligger jeg våken I graven.
Verdens helseorganisasjon har jobbet sammen med virksomheter over hele verden for I stadig større grad å lage gode rutiner for å identifisere, behandle og forebygge selvmord. Den forskningen de har gjort antyder at redusering av tilgjengelighet til selvmordsmetoder, altså våpen, narkotika og giftstoffer, synes å hjelpe til I forhold til å redusere selvmordsforekomsten. Opplysningsarbeid, forebygging og behandling av alkohol- og narkotikamisbruk reduserer også selvmordsforekomsten. Det samme gjør opplysningsarbeid og forebyggingsarbeid og ikke minst behandling av depresjon, kriseforvaltning, tiltak og arbeid I forhold til økt selvtillit, undervisning og veiledning med henblikk på å ta avgjørelser og ansvar I eget liv, og generell oppfølging og støtte med på å redusere selvmordsrisikoen blant tenåringer. Administrering og høyere grad av kontroll på media kan også redusere antall såkalte kopiselvmord. Kopiselvmord gir mennesker mot til å ta sitt eget liv inspirert av andre som har tatt sitt eget liv. Og dette noe jeg har snakket mye om I forhold til Ari Behn som tok livet av seg rundt juletider 2019. Innvandrere representerer også en risikogruppe, da de kommer inn I en ny kultur og ikke nødvendigvis føler seg som en del av det større fellesskapet, og der vil bedre integrering og oppfølging redusere selvmordsforekomsten I denne gruppa. Mentale lidelser ikke alltid den største risikofaktoren for selvmord, sier forfatteren av Reducing Suicide, A National Imperative. I India og hos indiske immigranter de største risikofaktorene for selvmord forbundet med ydmykelse, skam, økonomiske vanskeligheter, stryk på eksamen og familiekrangler. I Norge påvirker også familiestrider selvmordsstatistikken, og I Østeuropa har tap av politisk og nasjonal identitet skapt den høyeste selvmordsforekomsten I verden. Verdens helseorganisasjon har også kommet med noen føringer både I forhold til medikamentell behandling og psykoterapi I forhold til selvmord. Antidepressiva blir vanligvis gitt for å behandle depresjon og selvmordstanker. Effektiviteten av dem tvetydig. Noen legemiddelprodusenter har ikke rapportert om placeboeffekten relatert til legemidlene. I noen tilfeller så har placeboen virket like effektivt som antidepressivt I opptil halvparten av tilfellene. Det ikke dermed sagt at antidepressiva ikke hjelper mange. Det kan være livredningen for noen. Dog reagerer mange veldig uforutsigbart på antidepressiv medikasjon. Det som fungerer for en person fungerer ikke nødvendigvis for en annen. En annen ulempe med antidepressive medikamenter bivirkningene. Å finne den passende medisineringen kan ofte involvere mange forsøk og mye tålmodighet. Det skal også nevnes at det som regel tar opp til 6 uker før antidepressive medisiner begynner å virke. Noen typer av psykoterapi vist seg å være effektive I forhold til behandling av depresjon. Både kognitiv terapi, CBT og interpersonlig terapi, IPT, mentaliseringsbasert terapi, dialektisk adferdsterapi og flere andre velrenommerte og evidensbaserte terapeutiske modeller har vist god effekt I forhold til behandling av depresjon. Marsha Linehan og hennes dialektiske adferdsterapi vist seg spesielt gunstig overfor pasienter som sliter med impulsivitet og selvskadingsproblematikk. 80% av eldre har funnet hjelp for depresjon med medisinering, psykoterapi eller en kombinasjon av de to. Mye forskning understøtter en teori om at kombinerte tilnærmingsmåter representerer størst effekt og minst risiko for tilbakefall. Eksempelvis har en studie bekreftet at de som mottok interpersonlig psykoterapi samt det antidepressive middelet nortriptylin for sin depresjon hadde mindre sannsynlighet for tilbakefall enn de som bare mottok medisinsk behandling eller bare gikk I psykoterapi. Til syvende og sist kan sosial støtte, opplysningsarbeid I forhold til rusmisbruk, bedre impulskontroll, sosial deltagelse, tilgangen på behandlingsmuligheter, evnen til å ta gode avgjørelser I regi av gode forbilder og veiledere, stresshåndtering, positiv tenkning og evnen til å ta gode livsstilsvalg reduserer forekomsten av selvmord, samme hvilke risikofaktorer som involverte.
Dr. Jack Kevorkian and 7 associates have unveiled new guidelines for doctors in planning physician-assisted suicide. Rule number 1, get paid in advance.
Dette ble nok en episode om selvmord, selvmordsforebygging, forståelse av selvmordet og ulike årsaksforklaringer eller årsakshypoteser. Selvmordet et fenomen som rammer oss ganske ofte. Det ikke en uvanlig måte å dø på. Og jeg har jo bestemt at jeg skulle lage en god del episoder om selvmordet og dryppe de ut sånn med jevne mellomrom. Jeg begynner å nærme meg slutten på denne serien om selvmord, men jeg ikke helt ferdig enda, så det kommer til å komme noen flere utover i sesongen. Det var uansett det jeg hadde for denne gang. Hvis du liker podcasten, så jeg jo sjeleglad hvis du gidder å anbefale den til venner og bekjente, enten face to face eller via en eller annen sosial plattform. En annen måte å støtte dette prosjektet på jo å kjøpe bøkene mine fra webpsykologen.no. Hvis du kjøper de fra webpsykologen, så får jeg mest igjen for salget. Der får jeg litt høyere prosentandel av salget, og sånn at forlaget ikke tar alt. Så veldig glad hvis du kjøper de fra webpsykologen.no. Ja, det var det. Håper du henger med i neste episode. På gjenhør!
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.